Ja vel, jeg måtte låne sangboka til Petter her, for jeg kom til å tenke på det når vi sang den sangen, Ånd fra himmelen, kom med nåde, kom med liv og lys her ned. Så skal jeg fortelle noe som jeg opplevde når jeg var, før jeg gikk på bibelskole, tror jeg til og med. Det var mens jeg bodde hjemme i Kristiansand, og så har vi jo hatt det der bibelkurset på Mosby i mange år, det er jo fra 1920. Men når jeg var i tenårene og litt eldre, så var jeg på det bibelkurset og hørte på en del av forkynnelsen der oppe, og det er jeg veldig glad for at jeg fikk muligheten til. Men det som skjedde i hvert fall, det var ett år, da var det Henrik Røykne som skulle tale av bibeltime. Jeg lurer på om det var to år, ja, nå husker jeg ikke årstallet, men det var i hvert fall, det skjedde mye den tiden der, og så skulle han tale. Og så dette her er jo i januar, så det er jo egentlig veldig mørkt ute, og mye snø og kaldt, og det er liksom i den tida der da. Og så var det sånn at når han gikk opp på talerstolen, og akkurat når han skulle tale, så leste han teksten, og når han var ferdig med å lese teksten, så gikk lyset på hele lokalet. Og så husker jeg det at det ble helt stille i lokalet, og jeg satt helt bakost i den lille salen, så tenkte jeg inni meg, hva gjør du nå for noe, Henrik? Sånn tenkte jeg inni meg, og det var helt knusk stille. Og plutselig så hører jeg bare begynne å synge, Ånd fra himmelen, kom med nåde, kom med liv og lys her ned. Og så kom lys tilbake. Nei, det glemmer jeg aldri. Så det ble... Så sto han bare og kremte av videre, gikk videre. Nei, det er sånn minner han har i livet. Men det kan jeg bare si at det med å gå på bibelkurs, det har gitt meg ufattelig mye. Det har lært meg veldig mye. Og det sitter mye av det som en hørte når en var ung. Vi fortsetter der vi holdt på i går. Skal du ha boka tilbake igjen?
Ja,
man må finne noen sanger som passer, vet du. Ja, det er ikke bare det, skal jeg si det. Nei, vi fortsetter på det som er tema. Jeg må si det som jeg skal dele disse timene eller disse kveldene, det er noe som jeg synes har blitt utrolig godt for min egen del. Det har gitt meg veldig mye. Men det handler egentlig om Guds vitnesbyrd. Altså, Gud har på en måte gitt sitt vitnesbyrd inn i historien. Og jeg tenkte på det jo, at den kunne kanskje kalt det for Guds fotavtrykk. Altså, Gud har på en måte etterlatt seg spor. Noe som er viktig for han. Og det som er viktig, det er det som vi leser om i 1. Korintere, det med at Jesus Kristus og ham korsfestet. Jeg tror vi leser de to første versene fra 1. Korintere, der vi har hentet temaet ut ifra. Og da skriver Paulus det. Da jeg kom til dere, brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale eller visdom, da jeg forkynte dere Guds vitnesbyrd. For jeg vil ikke vite av noe blant dere, uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Skal vi ta oss og be sammen? Herre Jesus, jeg har lyst til å takke deg for ordet som du har gitt oss. Jeg har lyst til å takke deg for det vitnesbyrdet som du har etterlatt deg i historien. Takk at du kom inn i denne verden. Takk at din kjærlighet var så stor at du var villig til å gå i døden for alle mennesker. Og Herre Jesus, takk at du stod opp igjen ifra de døde. Du lever i dag, og du har gjort noe i historien som får konsekvenser for hele menneskeslekten. Herre Jesus, nå ber vi om at du må være med videre i møte. Ber om at du må holde i hånd over min tunge og det som skal tales. At det må være som Guds ord. Så legger vi kvelden alt i dine hender. Amen. Guds vitnesbyrd i historien. Det står det i Hebreerbrevet kapittel 1. Jeg har bare lyst til å lese det nå i starten. Det står at etter at Gud i fordomstid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom sønnen. Altså Gud, han har vitnet mange ganger. Og i den gamle tid så vitnet han gjennom profetene. Han talte gjennom profetene, og så har han også nå i de siste dager talt til oss gjennom sønnen. Og jeg må bare si at Guds ord, det er altså så trostyrkende som får lov til å se inn i Guds ord og se det vitnesbyrdet som Gud har gitt oss. Og jeg tror jeg leser det vi leste i går også. Det står i 2. Peters brev. Og det kan jeg si at det er noe som har fått betydning i mitt liv når jeg fikk se at hele Bibelen, det handler egentlig om Jesus. Fra 1. Mosebok, og så handler alt om Jesus Kristus. Og det står det i 2. Peters brev. Der står det i kapittel 1. Jeg tror vi leser tre vers derifra. Det står fra vers 19. Der står det at desto fastere har vi det profetiske ord som dere gjør vel i akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted inntil dagen lyser frem og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Altså, vi har noe som er så fast, og det er Guds ord. Og her leste vi at desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i akte på. Altså, Guds ord, det er der selve bevisene ligger. Desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i akte på. Altså, lese Guds ord og grunne på det som står i Guds ord. Og så står det her om dette ordet at det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Og det er akkurat sånn Guds ord virker. Det er altså som en lampe. Hvis vi hadde slukket alle lysene her, og så satt ett lys, så vil du se at det lyset, det lyser opp i mørket. Det er egentlig helt mørkt, men vi ser at her er det noe lys. Og så virker det lyset på sånn en måte at det plutselig, så er det ikke bare lamper som lyser, men det blir som høylys dag. Og da skal jeg si at du kan se, når det blir høylys dag. Og det er akkurat sånn Guds ord virker. Du ser at det gir lys, men plutselig så åpenbarer det seg fullstendig. Så det blir som høylys dag. Og så går morgenstjernen opp i deres hjerter. Det er når Jesus åpenbarer seg i sitt ord. Og det er det vi skal bruke litt tid på nå, disse kveldene, og så se hvordan Gud har etterlatt seg sitt vitnesbyrd gjennom noen gamle historier som har vært skreven og stått i mange, mange hundre år. Og så ser vi at disse historiene, dypest sett, det handler egentlig om Jesus Kristus. Og så leser vi også vers 20, det står at for dere vet først og fremst dette, at intet profetord i skriften er gitt til egen tydning. Og det kan være greit å minne hverandre om at når vi leser i Bibelen, så er det ikke Jørgen eller Petter eller hvem det måtte være som skal tolke Guds ord. Det er ikke gitt til egen tydning. Men skal vi forstå Bibelen, så må vi la ordet tolke ordet. Altså, i ditt lys, står det, ser vi lys. Og derfor er det viktig å lese Guds ord ifra begynnelse til slutt, og la Guds ord være det som åpner andre ord i Bibelen. Da på en måte får vi lys ovenifra, og ikke fra et menneskehjerte. Og så sier han til slutt i vers 21, og jeg glemmer aldri når det gikk opp for meg, det står at for aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje. Men de hellige Guds menn, de talte drevet av den hellige ånd. Og jeg sa det i går, og jeg gjentar det. Det er ikke ei historie som er skreven i Guds ord, som er lagt av mennesker. Når du leser historier om Kain og Abel, eller om Noah, eller om Abraham, så skal vi være klar over at alt som står om Abraham er Gud bestemt. Det er Gud som har bestemt hva som vi skal vite om Abraham og hans livshistorie. Det er ikke mennesker. Og så kan du spørre, kan du være så sikker på det, Jørgen? Jo, for Hva sier apostelen? Aldri er noe profeter brakt fram ved menneskers vilje. Aldri. Men de hellige Guds menn, de talte drevet av den hellige ånd. Og når vi har det som et bakteppe, da må jeg bare si at da er det veldig spennende å lese i Bibelen. For da begynner jeg å stille spørsmål med hvorfor Gud forteller du akkurat denne historien? Og når vi leser i Guds ord, så lærer vi faktisk Gud å kjenne. Ved å lese historiene og studere disse gamle historiene, så kan vi finne ut hva som Gud egentlig har på hjertet. Hva er det han vil fortelle gjennom disse historiene? Hva er det vitnesbyrdet han sitter? Hva er det han ønsker å fortelle oss mennesker? Og det ser vi når vi leser disse historiene. Jeg må ta et bibelvers til som er før vi går tilbake til Abraham. Og det er fra 1. Korinterbrev. Og det har også lært meg hvordan Guds prinsipp er med å forstå skriften. Det står det i 1. Korinterbrev kapittel 15. Jeg tror jeg bare leser selve verset som jeg har lyst til å stoppe for, og så kan vi la det ligge der, så sier jeg litt om det Bibelen også. Det står det i 1. Korinterbrev kapittel 15 og vers 46, og der står det følgende. Men, skriver han, det åndelige er ikke det første, men det naturlige, og deretter det åndelige. Fikk du med det? Det åndelige er ikke det første, men det naturlige, og deretter det åndelige. Det jeg nå leste, det er et Guds prinsipp. Sånn handler alltid Gud. Det er alltid først det naturlige, og deretter det åndelige. Jeg skal bare ta noen få eksempler. Vi lever på en jord, en klode som Gud skapte. Det er jo det naturlige. Ikke vel? Men så spør jeg, har Gud noe større i tankene enn denne jorda som vi lever på? Ja, det vet vi at han har. Det skal jo komme en ny himmel og en ny jord. Og den er mye større enn det som er her nede. Der skal all rettferdighet være. Du kan nesten ikke sammenligne denne jorda med den som kommer. Men husk, Gud begynner alltid først med det naturlige. Og så har han noe som er mye større i tankene, som også er en virkelighet, men det kommer. Og når vi leser dette verset, bare for å ta det også i sammenheng, så taler han om første Adam og siste Adam. Og det er jo et kjempegodt eksempel. Hva er det Gud begynner med? Han begynner med første Adam, det naturlige mennesket som ble skapt i paradis, i Edens hage, ikke vel? Men har Gud noe større i tanke? Ja, det har han. Han skulle sende det siste Adam ned til verden, sin egen sønn. Og det er mye større enn det første mennesket. Men husk hva Gud sa. Først det naturlige, og deretter det åndelige. Og vet du hva det har vist meg enda mer? Vi kunne tatt så mange eksempler. Sånn er det faktisk også denne Bibelen virker. For når jeg leser i Bibelen, så leser jeg mange historier. Når jeg begynner i første Mosebok, så leser jeg mange fortellinger. Jeg leser om Noah, om Abraham, og egentlig så er det jo en naturlig historie, en livshistorie, som faktisk har skjedd. Abraham levde her på jorda i 175 år. Han gifta seg med Sara. Han fikk barn, og så videre. Og historien, den er jo gjenfortalt av Gud selv. Men vet du hva jeg ser for noe? Først det naturlige. For når jeg leser den fortellingen, vet du hva jeg begynner å se? Plutselig så begynner jeg å oppdage at det er det Gud egentlig vil fortelle. Det er historien om sin sønn. men han forteller sin historie, som er mye større, igjennom fortellinger om Abraham og Sara og Isak og Rebekka og så videre. Og det er det vi skal gjøre nå, disse, holdt på å si denne timen og neste time og timen i morgen. Vi skal se på livshistorien til Abraham. Og så vil vi se at det gjenspeiler faktisk den virkelig store historie når det gjelder Guds historie om denne verden. Så ved å studere Abrahams liv, så vil du få kjennskap til hva som kommer til å skje i verdenshistorien, i det virkelig store bildet. Og da tror jeg vi begynner å komme oss inn på selve temaet, altså Abrahams livshistorie. Guds verdenshistorie. Så ved å lese historien, så vil du se det Gud kommer til å gjøre i denne verden, og som han har gjort. Jeg tror jeg tar veldig enkelt og forklarer veldig kort i starten nå. Vi møter litt forskjellige personer. Abraham er jo på en måte hovedpersonen i historien. Det er jo han det springer ut ifra alt. Og Abraham, vi kjenner historien, han er gift med ei som heter Sara. Og vi leste litt i går om hva egentlig historien dreier seg om. Det dreier seg om at Gud gir Abraham et løfte om at han skal få en sønn. Og denne sønnen gir Gud også et løfte på at i deg, eller i din ett, så skal alle jordens slekter velsignes. Så Gud sier at i din ett, Abraham, i det løftet som jeg gir til deg, om denne sønnen som du skal få, så er det ikke bare noen få mennesker som skal bli velsignet, men hele menneskeslekten skal oppleve velsignelse i denne sønnen. Og så stiller jeg spørsmål, hvem er det som skal bære fram denne sønnen? Og føde denne sønnen? Jo, det er jo Sara. Det er hos sin oppgave. Abraham, han er far. Sara, hun er altså Abrahams hustru. Og hos sitt livskall er faktisk å bære fram sønnen, løftesønnen. Og så kjenner vi historien. Isak, det er jo sønnen som de venter på i mange år. Egentlig så er det en umulig oppgave. For Sara har det ikke lenger på kvinners vis. Og Abraham begynner å bli gammel. Men mot all fornuft så blir altså sønnen i tidens fylde født. Og så kjenner vi historien. Og det som jeg har sett, er det at det Gud egentlig vil fortelle, det er sin historie. Hvem er det Abraham er bildet på? Han er bildet på Faderen, på opphavet. Og hva er det Faderen en dag skal gi denne verden? Han skal åpenbare sønnen sin, som skal gjøre en gjerning i historien, som skal bli til velsignelse for alle mennesker. Hvem er Sara bildet på? Skal jeg si hvem Sara er bildet på? Hun er bildet på Israel. Når vi leser i verdenshistorien, så dukker det opp et folk i historien. Et folk som bærer navnet Israels barn. Og vet du hva Gud omtaler Israels barn for i det profetiske ord? Han kaller Israel for sin ekte hustru. Og Israels oppgave, det er faktisk å bære fram og føde sønnen inn i denne verden. Og sønnen er jo bildet på Jesus. Isak, han er bildet på sønnen som blir åpenbart når tida er inne. Nå skal vi lese litt og si litt ifra historien først om Abraham sitt forhold til Sara. Jeg tror jeg skal bruke noen minutter på det også. For det er underlig å lese denne historien. I går leste vi litt ifra kapittel 12. Og det skal vi fortsette med å gjøre litt til denne timen også, fortelle litt ifra den historien som vi møter i kapittel 12. I går når vi var hjemme etterpå, så satt vi faktisk og pratet litt om når vi leser i Gammeltestamentet. Er dere enige om at der er det mye vold? Det er mye som er vanskelig å forstå. Og så er det faktisk, så merker du, hvis du leser sånn som det står, så vil du merke det at Gud faktisk er på parti med Israel. Har dere merket det? Når det er krig, hvem sier side tar Gud? Han går på parti med Israel. Og så kan du stille spørsmålet, er dette rettferdig? Er Gud rettferdig når han går på parti med et folk? Vet du hva som har lært meg noe? Faktisk så har historien om Abraham og det forholdet som han hadde til Sara og den oppgaven som Sara hadde med at hun skulle føde fram sønnen forklart meg litt om dette problemet. For saken er nemlig den at historien handler om at Gud har gitt et løfte om denne sønnen som skal bli til velsignelse for alle mennesker. Og det betyr at når vi leser historien om Abraham og Sara, vet du hva jeg ser for noe når jeg leser historien? Det er det at Gud faktisk går inn og beskytter dette ekteskapet. Fysisk. For vet du, hvis ekteskapet mellom Abraham og Sara går i stykker, så vil sønnen ikke bli født. Bare les historien. Så jeg legger merke til at faktisk så beskytter Gud forholdet mellom Abraham og Sara, så ikke det skal bli ødelagt fordi han har gitt et løfte. Og nå skal jeg ta det første eksempelet. Det skjer to ganger helt klart når jeg leser historien om Abraham og Sara. Jeg skal nevne det første eksempelet. Det er ikke lenge som Abraham og Sara, jeg tror bare jeg forteller det som står i kapittel 12. Det er ikke lenge de har bodd der i Kanans land. Så står det i kapittel 12 og vers 10. Så står det at det så ble det hungersnød i landet. Og Abraham dro ned til Egypt for å oppholde seg der, for hungersnøden var stor i landet. Det begynner altså med hungersnød. Mangel på vann. Og hva fører det til? Det fører til at Abraham og Sara de begynner å reise sørover, lenger og lenger sør. Og til slutt passerer de grenser, og så nærmer de seg mer og mer Egypts land. Nå må jeg spørre dere, var det Egypten Gud skulle ha dit? Var det der han ville ha dit? Nei, de skulle bo i Kanans land. Det var Gud veldig klar på. Det var det landet som han ga dem. Men på grunn av hungersnød, så begynte de å se seg rundt etter andre plasser å bo. Og så reiser de ned mot Egyptens land, for der var det vann. Der kunne de finne, der fant de liv på en måte. Og det er underlig å lese en historie. Jeg tror bare jeg forteller historien. Når de nærmer seg lenger og lenger ned, så sier Abraham noe til Sara. Jeg tror sikkert de fleste husker igjen det som han sier. Han sa det til Sara, at når vi kommer ned til Egypten, eller først så skryter han av kona si, så sier han at du, vi kan ta og lese sånn som det står her. Det står at det, i vers 11, og det skjedde da han nærmet seg Egypt, at han sa til Sarai, sin hustru, se nå, jeg vet at du er en vakker kvinne. Han hadde en vakker kvinne. Sara, hun var en vakker kvinne. Og når nå egypterne får se deg, vil de si, dette er hans hustru, så vil de slå meg i hjel, men de vil la deg leve. Og så kommer Abraham med et forslag. Jeg ber deg, si at du er min søster, så det kan gå meg vel på grunn av deg, og mitt liv kan bli spart for din skyld. Hva er det egentlig Abraham her gjør for noe? Han er redd for sitt eget liv. Og så ser han det at kona mi, hun er jo veldig vakker. Og så begynner han å tenke etter at når vi kommer ned til Egypt, så vil sikkert mennene i Egypt se at jeg er gift med en flott kvinne. Og så er han redd for at de skal ta livet av han. Og så kommer han med et forslag, så ber han Sara om at når vi kommer ned der, kan du ikke love meg én ting? Du kan godt si at du er søstera mi. Og vet du hva som er underlig med det? Egentlig så lyver han ikke, for de var faktisk søsken. Hvis du leser litt senere i Bibelen, så vil du se det at de var halvsøsken. Abraham og Sara, de hadde samme pappa faktisk, men de hadde forskjellig mamma. Så på en måte så snakker han jo sant. Hun var hans halvsøster. Men så føyer han til en ting til, så sier han at men det er en ting du ikke må si. Du må ikke si at vi er gift, for da kommer de til å ta livet av meg. Vet du hva som er egentlig problemet? Det er det at hele sannheten kommer ikke fram. Og det tenkte jeg på når jeg har sittet og lest på disse tingene. Egentlig er det veldig aktuelt, for det er veldig mange plasser. Det er bare som en liten parentes det jeg sier nå, men det er veldig mange plasser som at den holder fram mange sannheter. Ikke vel, den sannheten må vi holde fram, og den sannheten må vi holde fram. Og egentlig så sier vi ikke noe galt, men vet du hva problemet blir? Det er de sannhetene som vi ikke sier, som blir problemet. Det er ting vi tier om. For vi vet at hvis vi sier det, så vil folk bli gale på oss. Og så fortier vi ting. Og så ender til slutt med problemer, akkurat det samme som skjer her med Abraham og Sara. Og for å gjøre en lang historie kort, det skjer egentlig akkurat sånn som Abraham frykter. Når de kommer ned til Egypt, så legger fara og merke til det at, eller mennene, de ser det at det er en vakker kvinne som er kommet ned til Egypt. Og så ender det faktisk med at farao, han henter Sara og tar henne inn i sitt harem. Han tar henne, for han er interessert i henne. Og vet du hva han gjør videre? Så betaler han med forskjellige ting som han gir til Abraham som en gave. Så Abraham sier igjen med, holdt på å si noen kameler og litt forskjellige ting. Men han mister det som han elsker høyest, sin egen hustru. Og jeg kunne ha sagt mange ting om det, men nå skal vi holde oss til det som er saken. For det som skjer, er at nå ser det ut som det går i stykker med hele forholdet. Han mister kona si. Det er jo det som skjer. Plutselig så havner hun inn til farao. Og så sitter han alene tilbake igjen. Hva er det som skjer da for noe? Nå skal vi ta og lese det som står. Det står vi kan lese fra vers 15, så får vi historien sånn som hun står i Bibelen. Det står at faraos stormenn så henne og roste henne for farao, og kvinnen ble hentet til faraos hus. Nå blir altså hun flyttet vekk fra Abraham. Og så flytter hun inn til farao. Og så står det videre. Og farao gjorde vel mot Abraham for hennes skyld. Han fikk både småfe og storfe og esler, treller og trellkvinner, eselhopper og kameler. Så nå sitter han igjen med en haug med dyr, ikke vel? Og så har han mistet det som han elsker høyest, kona si. Og nå må jeg spørre dere, hva gjør Gud i denne situasjonen? Sitter han bare og ser på? Han kunne jo ha tenkt som så det at, ja, Abraham, nå får du som fortjent. Ikke vel? Det er jo egentlig du som har stelt i stand alt dette. Du har jo ikke fortelt hele sannheten. Men vet du hva som skjer? Det er nesten underlig å lese. Jeg har tenkt i mange måneder når jeg leser dette, her må jo Gud gjøre noe som er veldig rart. For hva er det som står? Så står det videre. Men Herren slo Og hvem var det han slo? Men Herren slo farao. Jeg holdt på å si, han som egentlig nesten ikke hadde gjort noe galt. Men Herren slo farao og hans hus med store plager på grunn av Sarai, Abrahams hustru. Ser du at Gud er aktiv? Gud går altså aktivt inn. Og den som får kjenne på trykket, det er ikke Abraham eller Sara, men det er farao. Hvorfor gjør Gud alt dette? Skal jeg si hva svaret er for noe? Han har gitt et løfte. I din ett, Abraham, så skal alle jordens slekter velsignes. Han har gitt et løfte. Hvis det forholdet mellom Abraham og Sara går i stykker, så vil sønnen aldri bli født. Hva gjør Gud i den situasjonen? Han griper inn i historien, og så slår han farao så hardt at han våkner opp. Og hva ender det med? Det ender med at det er Sara, når han skjønner hva som egentlig er sannheten, så blir Sara ført tilbake igjen til Abraham, som hun tilhører. Og Abraham, han vender tilbake igjen til Kanans land, der han egentlig hører hjemme. Og han har med seg sin hustru. Og han kommer hjem med mye gods. Det er det fortellingen viser. Det er den lille historien i forholdet mellom Abraham og Sara. Nå har jeg lyst til å fortelle en stor historie. For det Gud egentlig forteller, det er sin historie om sitt forhold til Israel, som er Guds ekte hustru. Og vi kjenner jo egentlig hva som skjedde i historien. Når vi leser historien om Israels barn, som begynte med Abraham, og som videre gikk til Isak, og så ble jo Jakob født. Og Jakob, han fikk jo navnet Israel, ikke vel? Og mange sønner var det han fikk. Han fikk jo 12 sønner. Og en av sønnerne hette jo Josef. Kan vi huske hva brødrene gjorde med Josef? De var ulydige. De forkastet sin egen bror. Og de gikk hjem og så sto og løy for sin far. At de ikke visste hva som hadde skjedd. De kom inn med kjortelen og sa dette, er dette din sønns kjortel? Og så gjorde de som ikke de visste noe. Men de visste hva som hadde skjedd. Hva førte det til videre? Det førte til at Josef, han reiste ned til Egypt med dette reisefølget. Og han blir altså denne mektige personen i Egyptens land. Vet du hva som skjer i verdenshistorien etterpå? Det blir hungersnød i hele verden. Hva fører hungersnøden til? Det fører til at hele Israels folk, alle sammen, de vender ned til Egyptens land, alle som en, 75 personer. Og så bosetter Gud dem i Gosen, i Egyptens land. Og lenge skal Israels barn være i Egypten? I 400 år, sa Gud til Abraham. Og hva er det som skjer i historien? Når det er gått 400 år, da er det en person som heter farao. Hva er det han gjør for noe? Han bestemmer seg for å utrydde Israels barn ifra denne verden. Det er det som fortellingen viser. Og så bestemmer han det, han lager en lov som sier at alle guttebarna som blir født av Israels barn, de skal kastes i Nilen. Og vet du hva jeg har tenkt på mange ganger? Gud kunne jo bare ha sagt, nå får de som fortjent. Når jeg tenker på egentlig hvor stygge de var med Josef, når jeg ser hvor ulydig dette folket, alt det gale som de har gjort, nå får de egentlig bare som fortjent. Nå kan de få lov til å dø nede i Egypten, dette folket. Er det det Gud gjør for? Nei, det er ikke det. Hva er det Gud gjør? Gud griper inn i verdenshistorien. Hvem er det som blir slått? Det er farao. Og jeg spør igjen, hvorfor gjør Gud alt dette? Det er fordi han har gitt et løfte. I din ett, Abraham, så skal alle jordens slekter velsignes. Det skal skje noe i historien, i tidens fylde, som kommer til å få konsekvenser for hele menneskeslekten. Det står alt for mye på spill for Gud, og derfor griper han inn og slår farao og fører et folk gjennom Røde Havet, gjennom ødemarka i 40 år, og så fører han sitt folk tilbake til Kanans land, der de egentlig hører hjemme. Og det lærte meg det, at da begynner jeg å forstå historien, hvorfor Gud faktisk aktivt beskytter Israels barn. Det er jo bare å lese historien. Og der skjønner jeg faktisk når Gud ga løftet til Abraham at det er den som forbanner deg, skal Gud forbanne. Og den som velsigner deg, skal være under min velsignelse. Det er på grunn av Guds løfte. Og det ser vi hvordan Gud handler gjennom historien. Og for å gjøre en lang historie kort, når vi leser den første historien i forholdet mellom Abraham og Isak, så varte ekteskapet helt til Isak ble født inn i denne verden. Når Abraham var 99 år gammel, og Sara var 90 år gammel, så kom altså Gud igjen til Abraham, og så sier han at på denne tid, neste år, så skal Sara ha en sønn. Tida var bestemt. Gud visste at det skal skje når tida er inne. Og hva skjedde? Nøyaktig på det tidspunktet som Gud hadde bestemt, så blir sønnen født inn i denne verden. Imot all fornuft, men det skjer allikevel, fordi Gud hadde gitt dette løftet. Og det er akkurat det samme som skjer med Jesus, som åpenbares. Det er ikke sånn at han bare kom plutselig inn i historien, men han ble født i tidens fylde. Etter Guds timeplan, når tida var inne, imot all fornuft, så blir altså sønnen, han blir født inn i denne verden. Så der ser vi hvordan denne gamle historien som har stått der i årtusener, gjennom den historien, så vitner Gud, det er hans sitt vitnesbyrd inn i historien, hva som skal skje i verdenshistorien med hans store sønn. Jeg tror ikke vi skal si noe mer nå denne første timen, og så går vi videre. Og timen etterpå så kommer jeg til å si litt om hva som skulle skje med denne sønnen.